SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u petak 16. siječnja u 11 sati, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 17. siječnja u 14 sati. Pred nama je tjedni osvrt na vijesti i zbivanja u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Čućemo upozorenje stručnjaka da i Australiji prijeti opasnost od urbanih požara kakav smo nedavno vidjeli u Los Angelesu, te da je u opasnosti gotovo 7 milijuna građana. Govorimo i o sazivanju Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu u Australiji nakon napada na plaži Bondi. Željko Kovačević donosi nam osvrt na tjedan u Hrvatskoj. Tko je papak, te tko ima bolje vojne zrakoplove, Hrvatska ili Srbija, dio je pitanja ovog tjedna. Počinjemo izborom tjednih vijesti za Australije i svijeta, pripremila ih je Mirna Primorac. Slušajte nas.
U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Židovske organizacije traže razdvajanje zakona o govoru mržnje i reformi oružja. U Viktoriji aktivno još 11 požara. Najmanje 5 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima u Gazi. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 16. siječnja, ja sam Mirna Primorac, a mi započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Istaknuta židovska organizacija Australia Israel and Jewish Affairs Council pozvala je australsku vladu da ponovno razmotri prijedlog zakona o govoru mržnje nakon što nije uspio prikupiti ključnu podršku u parlamentu. Iz organizacije su u okviru parlamentarne rasprave o zakonodavstvu predložili da se prijedlog zakona razdvoji na zasebne dijelove kako nesuglasice oko reformi u vezi oružja ne bi ometale donošenje novih zakona o govoru mržnje. Peter Wathame iz Židovskog izvršnog vijeća kazao je za SBS da bi bilo mudrije razdvojiti zakon jer se ti dijelovi bave različitim pitanjima. On smatra da bi potpuni neuspjeh prijedloga zakona bio kontraproduktivan.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill,
cijela povijest zakonodavnih reformi u ovom području bila je niz postupnih koraka. Ovaj prijedlog, unatoč svojim manjkavostima, još je jedan korak prema cilju da se uvedu učinkoviti zakoni koji sankcioniraju namjerni govor mržnje. Čak iako nije idealan i ne vodi nas do savršenog cilja, svakako je korak u pravom smjeru, poručio Wathame. Članovi zajednice iskazali su snažnu podršku očuvanju pješačkog mosta na plaži Bondi koji je bio u središtu prosinačkog masakra. Njegovo moguće očuvanje i izgradnja trajnog spomenika bila je jedna od opcija o kojoj se raspravljalo na sjednici vijeća općine Waverley održanoj sinoć u četvrtak. A prema ABC-u, sjednica je bila dobro posjećena i uz prisustvo jake policijske zaštite, uključujući i članove obitelji žrtava.
Vijeće je zatražilo novi izvještaj kako bi se utvrdili troškovi i za zamjenu i za obnovu pješačkog mosta koji je pod zaštitom kulturne baštine. Gradonačelnik Will Nemesh kazao je za Channel 7 da, iako u zajednici postoje različita mišljenja o tome što bi se trebalo dogoditi s mostom, vijeće neće žuriti sa donošenjem konačne odluke. Automobili, šatori odneseni su u more, kamp parkovi poplavljeni, a stotine kuća ostale su bez struje nakon bujičnih poplava koje su pogodile turistička odredišta uz rijeke Wye, Cumberland i Kennet u Viktoriji. Cesta Great Ocean morala je biti zatvorena jučer poslije podne u oba smjera između gradića Fairhaven i Scans Creek, no dijelovi ceste sada su ponovno otvoreni, iako su još neki dijelovi opasni i neprohodni. Stanovnici gradića Lorne kažu da je jučer cijelo jutro padala jaka kiša prije nego što je, kako kažu, niz rijeku Wye protekao tsunami vode. Tisuće ljudi morale su se skloniti na takozvani viši teren, uključujući kampere i posjetitelje u kamp parkovima, dok su spasilačke službe pomagale sa evakuacijama. Glasnogovornik Viktorijskog ogranka službe za hitne slučajeve SES Alistair Drayton rekao je za Radio 3AW da njegove ekipe nikada nisu vidjele nešto slično. Ako želimo upotrijebiti riječ neviđeno, ovo je zaista neviđeno. Naprimjer, prethodni najviši zabilježeni rekord padalina za cijeli dan bio je 123 mm, a mi smo zabilježili 178 u 5 do 6 sati, kazao je Drayton. Procjenjuje se da je do 6.500 kućanstava i dalje bez struje, a spasilačke ekipe i dalje procjenjuju štetu u poplavljenim područjima. Vlasti upozoravaju da rijeke i odvodni kanali još uvijek mogu naglo narasti, te pozivaju stanovnike i putnike da budu oprezni. A u Viktoriji dalje bjesne šumski požari izazvani dugotrajnom vrućinom, suhim vremenom i jakim vjetrovima. Vatrogasci nastavljaju borbu sa 11 aktivnih požara diljem zemlje, a uvjeti su nešto oslabili u odnosu na najkritičnije dane. Najteža pogođena područja uključuju Longwood, nedaleko od Shepertona i okolna ruralna sela u sjevernoj Viktoriji, gdje je golemi požar zahvatio stotine tisuća hektara i nanio veliku štetu objektima i poljoprivrednom zemljištu. Aktivni požari dalje gore u gradiću Ravenswood, nedaleko od Bendiga, Valvi, na krajnjem sjeveroistoku države uz rijeku Murray, te u drugim ruralnim zonama. Ukupno je do sada opožareno više od 400 tisuća hektara zemlje, uključujući šume, pašnjake i poljoprivredna zemljišta. Požari su uništili stotine nekretnina i drugih objekata, a tisuće ljudi dalje su evakuirane iz svojih domova i zajednica. Tragovi ljudskih ostataka pronađeni su u području blizine Longwooda, a policija je to proglasila jedinim potvrđenim smrtnim slučajem povezanim s požarima. Vatrogasne hitne službe pozivaju stanovništvo da i dalje bude oprezno jer se situacija može brzo promijeniti kod naglog pojačanja vjetra ili promjene vremenskih uvjeta. Ovog tjedna je objavljeno i da se Kevin Rudd povlači sa dužnosti veleposlanika Australije u Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Anthony Albanese potvrdio je da njegov mandat završava 31. ožujka. Ranije je odbacio tvrdnje da su odnosi između veleposlanika i američke vlade bili napeti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izrazio nezadovoljstvo zbog radovih ranijih oštrih kritika na njegov račun. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong poručila je kako je Kevin Rudd dao izniman doprinos zemlji. Uvijek je u javnu službu nosio iznimnu razinu energije i discipline. Svoj neumorni trud, iskustvo, intelekt i odlučnost usmjerio je na promicanje australskih interesa u Washingtonu. Kevin Rudd časno je služio svojoj zemlji, kazala je Penny Wong. Australsko nacionalno vijeće imama osudilo je napad na islamskog vjerskog vođu i njegovu suprugu koji se proteklog vikenda dogodio u Melbourneu. Vijeće je incident okarakteriziralo kao okrutan i vjerski motiviran napad, te upozorilo da predstavlja zabrinjavajući pokazatelj rastuće prijetnje s kojom se suočavaju vidljivo muslimanski građani Australije. Policija navodi da je par bio u vožnji kada su ih dvojica muškaraca presjekla automobilom, nakon čega su bacali predmete te izišli iz svog vozila kako bi napali imama Prudića i prijetili njegovoj supruzi. Imam je za Channel 9 rekao da ga je strah i pomisliti što bi se dogodilo da u blizini nije bilo ljudi koji su im pritekli u pomoć.
I'm thinking about two or three things. What is...
Razmišljamo dvije, tri stvari. Što da su imali neko oružje, noževe ili nešto slično? Ili da se sve dogodilo na mjestu gdje nema ljudi koji bi nam pomogli i zaštitili nas? Ili da je moja supruga bila sama ili neka druga osoba, žena koja se ne može obraniti? Iznimno je zastrašujuće, ne mogu vam to opisati, kazao je Imam Prudić. Policijska inspektorica i majka dvoje djece koja je proglašena heroinom zbog sprječavanja smrtonosnog napada u Bondaju prije dvije godine, oboljela je od rijetkog oblika raka dojke. Inspektorica Amy Scott ranije je bila javno pohvaljena zbog iznimne hrabrosti nakon što je krenula prema napadaču i usmrtila Joela Coachia, čime je okončala masovni napad nožem u trgovačkom centru Bondi Junction 2024. godine. Organizacija New South Wales Police Legacy, koja pruža potporu obiteljima policijskih službenika, pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za inspektoricu Scott. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns izrazio je duboko žaljenje zbog vijesti o njenoj bolesti.
She is so important for New South Wales Police.
Ona je od neprocjenjive važnosti za policiju Novog Južnog Velsa i za našu samu zajednicu. Duboko sam pogođen ovom vješću. Ako itko zaslužuje predah, onda je to Amy i svi joj želimo brz oporavak i sve najbolje. Ona je istinska junakinja, izjavio je Chris Minns. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države stavile su svoje osoblje stacionirano na Bliskom istoku u stanje visoke pripravnosti, dok rastu nagađanja da bi Donald Trump mogao narediti vojnu akciju protiv Teherana. Američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji upozorilo je svoje zaposlenike da budu oprezni i izbjegavaju vojna postrojenja, dok mediji izvještavaju da je dijelu osoblja naređeno napuštanje američke vojne baze u Kataru. Zračnu bazu Iran je napao u lipnju prošle godine tijekom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana, u kojem su Sjedinjene Američke Države bombardirale iranska nuklearna postrojenja. U jeku pojačanih napetosti, Iran je jučer privremeno zatvorio svoj zračni prostor, navodeći sigurnosne razloge, no on je u međuvremenu ponovno otvoren nakon što je došlo do djelomičnog smirivanja situacije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je za CBS News da će Sjedinjene Američke Države ponovno djelovati ako Iran počne pogubljivati prosvjednike. Najmanje 5 osoba je poginulo u izraelskim zračnim napadima na pojas Gaze, uključujući visokog dužnosnika naoružanog krila Hamasa. Bolnica Al-Aqsa Matriz izvijestila je da su u prvom napadu poginula 2 muškarca, dok su u drugom napadu u gradu Deir al-Bahu poginule 3 žene i 1 muškarac. Hamas je objavio brojku od 7 poginulih, uključujući visokog zapovjednika u militantnoj skupini kojeg su palestinski mediji identificirali kao Muhameda Al-Holija. Prema izvješćima, od kada je u listopadu stupilo na snagu krhko primirje, poginulo je više od 400 Palestinaca i trojica izraelskih vojnika. Donald Trump zaprijetio je slanjem vojske u Minneapolis kako bi ugušio prosvjede zbog djelovanja saveznih imigracijskih službenika u Minnesota. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kazao je da će iskoristiti Insurrection Act, zakon iz 1807. godine koji predsjedniku omogućuje slanje savezne vojske unutar Sjedinjenih Američkih Država kako bi se ugušile pobune, nemiri ili nasilni prosvjedi. A to se sve događa dan nakon što je muškarac ranjen u pucnjavi koju je izvršio agent migracijske službe, a tjednima nakon što je žena ubijena u drugom incidentu. Tajnica za domovinsku sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, Kristi Noem, branila je predsjednikovu prijetnju, rekavši da on ima ustavnu moć izdati takvu naredbu. No demokrati u zastupničkom domu, poput Ro Khan iz Kalifornije, kažu da je predsjednik stalno prekoračuje svoje ovlasti.
This is a moment for the...
Ovo je trenutak za zemlju. Predsjednik se ponaša kao da zakoni ne postoje. ICE djeluje kao njegova privatna policija. Kucaju ljudima na vrata, američkim građanima i oduzimaju im slobodu. Ubili su i 37-godišnju majku, rekao je Kana. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 16. siječnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.
Slušate tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Poslušajmo sada što je obilježilo tjedan u Hrvatskoj.
Tko je papak u Hrvatskoj i ima li bolje borbene zrakoplove Hrvatske ili Srbija, glavno je pitanje koje se proteže u političkom spektru posljednjih dana u Hrvatskoj. Jadranski naftovod ponovo isporučuje naftu naftnoj industriji Srbije, a u samom Janafu, prijepori u upravi, predsjednik vlade Plenković opet ispravljao novinare, nakon čega su dvije najveće novinarske udruge zatražile ispriku, a sve je počelo po mišljenju mnogih premalim povećanjem socijalnih naknada. Poskupljuju energenti u Hrvatskoj. Za hrvatske sportaše kojima je Državna elektroprivreda jedan od najvećih sponzora, to i nije loša vijest. Među njima su i hrvatski vaterpolisti koji su krenuli s dvije pobjede na europskom prvenstvu. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Hrvatsko novinarsko društvo, HND i Sindikat novinara Hrvatske, SNH, zatražili su u srijedu ispriku od predsjednika vlade Andreja Plenkovića zbog toga što je na sjednici vlade, kako navode, uvrijedio veći broj novinara, ustvrdivši da su napisi o povećanju socijalnih naknada od 5 ili 10 eura lažni. Napominju da prema javno dostupnim i lako provjerljivim prijedlozima koje je ministar socijalne politike Marin Piletić poslao u dvodnevnu javnu raspravu, a vlada ih prihvatila, osnovice rastu za točno toliko. Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za 10 eura, a za ostale socijalne naknade za 5 eura. Natpisi objavljeni u brojnim medijima ovih dana o iznosima povećanja osnovice za socijalne naknade i samih socijalnih naknada sasvim sigurno nisu ugodni za premijera Plenkovića, ali ne zato što su lažni, nego upravo suprotno, jer su istiniti, navode u priopćenju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica SNH Maja Sever. Premijer Plenković ranije na sjednici vlade kazao da socijalne naknade ne rastu linearno i da je njihov porast znatno veći od 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija, te je naglasio da su naknade od 2016. rasle za 400%. Novinari ipak smatraju da izjave premijera Plenkovića predstavlja izravnu uvredu profesionalnom dignitetu svih novinara i medijskih kuća koji su o tome izvještavali, zbog čega traže ispriku i demanti. O tome ga je na konferenciji za novinstvo pitao i Andrej Dimitrijević, više puta nagrađeni istraživački novinar.
Što se tiče naknada, optužili ste medije da šire dezinformacije o rastu tih naknada. Možete li specificirati u kojim točno to medijima ste vi to vidjeli? Znate, često se optužuje medije da blatimo sve političare. Ovako vi blatite sve medije.
Ne blatim sve, rekao sam pojedine.
Koji su to mediji točno?
A znate i sami. Ajde, pogledajte malo naslovnice proteklih dana pa ćete vidjeti.
Odgovorio je predsjednik vlade Plenkovića ponuka novim pitanjem zašto je u javnom savjetovanju, kada se moglo predložiti izmjene i iznijeti kritike, ta tema bila samo dva dana. Rekao je da je to sasvim dovoljno, pojasnivši kako su svi bili u krivu, osim predlagatelja.
Razlika između iznosa od 5 ili 10 eura povećanja osnovice, kako je to prezentirano, da je to nešto zanemarivo, škrto, da je slabo, da je bez veze, je naravno onda dezinformacija, jer nedostaje da se ta osnovica množi sa faktorom svakog pojedinog slučaja.
Plenković je oprimirio tezu četveročlanom obitelji u kojoj je samo jedan radno sposoban roditelj, najviše kako je primjerice takva obitelj 2016. godine dobivala 448 eura, a prema novom izračunu ista će obitelj dobivati 952 eura. Prema informacijama s kojima raspolaže vaši izvjestitelji, koji će se poslužiti jednostavnom matematikom, da se zaključiti kako je naknada 2016. u usporedbi s tadašnjom prosječnom plaćom bila 307 eura manja, a u 2026. 498 eura manja od sadašnje prosječne plaće. Daljom analizom lako je zaključiti kako se za iznos socijalne naknade moglo daleko više kupiti 2016. godine, kada je primjerice hrana od tada do sada poskupila ne u postocima, nego 3 do 4 puta, i to baš za najosnovnije namirnice, one s kojima se preživljava. No predsjednik vlade Plenković uvjerava.
Dakle, ako postoji jedan segment koji bi trebao biti na ponos ovoj vladi, to je povećanje socijalnih naknada. Ovako veliko povećanje socijalnih naknada mi nismo imali nikada prije.
Prije toga se pričalo o papcima kolokvijalno nekome tko je ispao smiješan ili izigran. Sve je počelo u petak u Međimurju gdje je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović bio na obilježavanju Dana sjedinjenja s maticom zemljom Hrvatskom u spomen na 9. siječnja 1919. kada je na Velikoj narodnoj skupštini u Čakovcu donesena odluka o odcjepljenju Međimurja od Mađarske. Tamo je komentirao izbor ustavnih sudaca, pomoć Ukrajini, način na koji se kupuje po njemu skupa vojna oprema od saveznika po precijenjenim cijenama, a onda su na red došli Francuzi koji su u Hrvatskoj prodali borbene zrakoplove Rafale. Nakon toga i Srbiji.
Šta mislite, kako se Francuzi ponašaju? Dođu ovdje, uvale nam svoje rabljene avione, mi ih kupimo vlastitom voljom, evo ih u Srbiji njima prodaju nove. Onda mi moramo kupiti dodatnu opremu ogledalca, maramice koje ovi imaju, a mi nemamo. I tako, to se zove savezništvo, to se zove partnerstvo. Ovo ne govorim iz pakosti prema Srbiji, baš me brida, nego iz hrvatskog interesa. Mi spadamo papci.
Odmah je reagiralo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na čelo s ministrom obrane HDZ-ovcem Ivanom Anušićem, koji je u priopćenju naveo kako predsjednik Republike ne poznaje osnove funkcioniranja međunarodne trgovine oružjem. Velike sile desetljećima prodaju isto ili slično naoružanje državama koje su u napetim, pa i otvoreno suprotstavljenim odnosima, poručili su tada iz ministarstva. U priopćenju se ističe kako Hrvatska zrakoplove nabavlja kao punopravna članica NATO-a i Europske unije i to u okviru strateškog partnerstva s Francuskom. Prema ministarstvu, zato što je dio NATO-a, Hrvatska ima pristup cjelokupnom spektru sposobnosti Rafala, a iz ministarstva su potvrdili i činjenicu da je Hrvatska 2021. godine potpisala sporazum za zrakoplove koji nose oznaku F3R, te kako je u međuvremenu razvijen standard F4, koji su kupili Srbijanci. Brzo nakon toga u Zagrebu kod predsjednika vlade Plenkovića stigao delegirani ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddada, što je tek predsjedniku Republike Milanoviću dalo za pravo da u priopćenju iz predsjedničkih dvora poruči kako je u poruci francuskog ministra iščitao da se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na zapad. Ostaje vjerovati kako će brzom nadgradnjom hrvatski Rafali biti na razini najboljih vojnih zrakoplova koje isporučuje NATO saveznica Hrvatske, Francuska. Evo kako je to prokomentirao predsjednik vlade Plenković.
Milanović se potpuno izuzeo od nabave višenamjenskih borbenih aviona prije nekoliko godina. Odabrali smo francuske Rafale sa svom pripadajućom opremom, sustavima koji su svojstveni članicama NATO saveza. Dakle, opremljenost tih aviona je u smislu onoga što oni na sebi imaju i performansama koje mogu izvoditi bolja nego ako od istog proizvođača avione te ili avione one generacije F4, odnosno tipa F4, kupuje netko drugi ko nije članica NATO saveza. Dakle, oprema na našim avionima je kompletnija, veća, bolja, interoperabilnija nego što će primjerice biti zrakoplovi koje je Srbija kupila nekoliko godina kasnije. Naša je cijena bila 1.100.000.000 eura, a ovi su 3.000.000.000 eura.
Jadranski naftovod Janaf započeo je utorak ponovo s transportom nafte naftnoj industriji Srbije, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je tim povodom Republika Hrvatska očekuje da se preko Janafa transportiraju što veće količine nafte i da ta kompanija tako ostvari svoju ulogu stabilizirajućeg faktora i ključnog dionika energetske sigurnosti Republike Hrvatske i regije. Jutarnji prenosi kako sjednica nadzornog odbora Jadranskog naftovoda Janaf zakazana za srijedu, na kojoj se trebalo raspravljati o opozivu člana uprave kompanije Vladislava Veselice, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Radnici traže otkaz ugovora o radu Veselici zbog osnivanja privatne tvrtke za djelatnost transporta i skladištenja nafte, navodeći da je član uprave tako došao u izravan sukob interesa s Janafom koji se bavi spomenutim djelatnostima. Od 1. siječnja u Hrvatskoj je poskupila struja, a potkraj prošle godine i plin. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel rekao je da udar na standard građana traje već nekoliko godina.
Preko 720 tisuća radnika prima plaću između sad ovih 800 eura minimalca, dakle u netu, pa do tih 1240 sa tim razinama plaća, sa razinama niskih mirovina. Ako uzmemo u obzir da preko 700 tisuća umirovljenika prima manju mirovinu od 500 eura, onda se postavlja pitanje kako je to normalno da u tržišnom gospodarstvu moramo prihvaćati sve tržišne cijene na razini tržišta Europske unije. A istovremeno nas se i dalje uvjerava da plaće ne smiju rasti, da su plaće previsoke, da plaće generiraju inflaciju. To tako neće više ići.
Stručnjaci, također gosti u HRT-ovoj emisiji u kojoj je gostovao sindikalist Novosel, objasnili su da to tako mora biti. Nakon dvije pobjede s visokim rezultatom u susretima s lakim protivnicima sa Slovenijom 24 i Gruzijom 18-7, hrvatska vaterpolska reprezentacija u zadnjem kolu skupine B na europskom prvenstvu u Beogradu naletjela je na sebi ravne Grke. Točnije bolje. U neizvjesnoj borbenoj utakmici Grci su na kraju bili bolji za 1 gol 11-10. Hrvatska vaterpolska reprezentacija u nastavak natjecanja prenosi 3 boda, Grci prvaci skupine 6. Hrvatski vaterpolisti najviše mogu žaliti za propuštene 3 minute i 13 sekundi koliko su imali do kraja utakmice s Grcima, koji su zbog grubog prekršaja kraj utakmice morali odigrati s igrače manje. Ivica Tucak uz uzdah je ovako je prokomentirao utakmicu za HRT.
Dali smo sve od sebe, znali smo da će biti ovako teška utakmica. Znamo i raspored, naravno da igramo zadnju utakmicu druge faze sa Talijanima. Prema tome sve i dalje u našim rukama. I ništa, glavu gore, što ćemo sad, nema plakanja.
U nastavku prvenstva hrvatski će reprezentativci snage odmeriti s reprezentacijama Italije, Rumunjske i malim iznenađenjem do sadašnjeg dijela prvenstva Turske.
Bio je to Željko Kovačević s izborom zbivanja u Hrvatskoj. Program ćemo nastaviti najavom Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu u Australiji te o opasnosti od požara u gradskim četvrtima. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nakon višetjednog odbacivanja ideje, premijer Albanizi najavio je osnivanje Kraljevskog povjerenstva koje će istražiti teroristički napad na plaži Bondi i porast antisemitizma u zemlji. Povjerenstvo će voditi bivša sutkinja Vrhovnog suda, Virginia Bell, dok će u sklopu istrage Dennis Richardson provesti pregled rada policije i obavještajnih službi. Cilj istrage je ojačati društvenu koheziju i suzbiti ekstremizam do kraja ove godine, no stručnjaci upozoravaju da će uspjeh ovisiti o pažljivom balansiranju između slobode govora i govora mržnje. Marijana Jagić donosi nam prilog Briane Charles.
I've said repeatedly that our government's priority is to promote unity and social cohesion. And this is what Australia needs to heal, to learn, to come together in a spirit of national unity.
Više sam puta rekao da je prioritet naše vlade promicanje jedinstva i društvene kohezije, a Australija sada treba zacijeliti, naučiti, ujediniti se u duhu nacionalnog jedinstva i krenuti naprijed, znajući da će, baš kao što su se ljudi koji su se te noći okupili na plaži Bondi obvezali, svjetlo prevladati nad tamom. Jasno mi je da je Kraljevsko povjerenstvo ključno za postizanje tog cilja. Tako je premijer Anthony Albanese nakon dugog sastanka kabineta u četvrtak najavio osnivanje Kraljevskog povjerenstva za teroristički napad na plaži Bondi. Vlada paralelno planira ubrzati uvođenje strožih zakona o oružju i nacionalnog programa otkupa, te priprema novi zakon kojim će se kriminalizirati govor mržnje. Istraga koju predvodi bivša sutkinja Visokog suda Virginia Bell ima za cilj ispitati napad na plaži Bondi i porast antisemitizma u Australiji, a uključivaći i izvještaj Denisa Richardsona o radu policije i obavještajnih službi. Konačni izvještaj očekuje se do kraja ove 2026. godine, a premijer je naglasio 4 ključna područja koje će povjerenstvo istraživati.
1. Tackling antisemitism by investigating the nature and prevalence of antisemitism, examining its key drivers in Australia, including religious and ideologically motivated extremism and radicalization.
Prvi cilj je suzbijanje antisemitizma kroz ispitivanje njegove prirode i raširenosti, kao i analiziranje ključnih uzroka antisemitizma u Australiji, uključujući vjerski i ideološki motivirani ekstremizam i radikalizaciju. Drugi je davanje preporuka kako bi se policiji, graničnim, imigracijskim i sigurnosnim službama pomoglo u borbi protiv antisemitizma, osobito kroz unapređenje smjernica i obuke. Treći se odnosi na ispitivanje okolnosti terorističkog napada na plaži Bondi 14. prosinca 2025. pri čemu će ključnu ulogu imati rad Denisa Richardsona. Četvrti cilj je izrada dodatnih preporuka za jačanje društvene kohezije u Australiji i suzbijanje širenja ideološki i vjerski motiviranog ekstremizma. dodaje premijer Albanizi. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke izjavio je da su smjernice istrage pažljivo postavljene kako bi se dao prioritet društvenoj koheziji.
The second thing is in terms of social cohesion. It is very important that the Royal Commission be crafted in a way that does not go on forever and that gives the commissioner very specific powers to make sure it is conducted in a way.
Drugo ključno pitanje odnosi se upravo na društvenu koheziju. Izuzetno je važno da se kraljevsko povjerenstvo ne pretvori u proces bez kraja, te da povjerenica ima vrlo jasne ovlasti kako bi se postupak vodio na način koji potiče društvenu koheziju. Neki prijedlozi koji su se posljednjih tjedana pojavljivali, osobito iz redova oporbe, doveli bi do dugotrajnog procesa bez jasnih odgovora, bez stručnosti kakvu donosi nacionalni sigurnosni stručnjak poput Denisa Richardsona, a društvena kohezija ne bi bila postavljena kao središnji prioritet, izjavio je Tony Burke. Čelnica oporbe Susan Lee dovela je u pitanje vremenski okvir koji je postavila vlada.
If Anthony Albanese had been as determined to eradicate anti-Semitism over the last 3 years as he has been to avoid a royal commission over the last 3 weeks, the country might be in a much better position today.
Da je Anthony Albanese u posljednje 3 godine pokazao istu razinu odlučnosti u borbi protiv antisemitizma kakvu je pokazao u izbjegavanju kraljevskog povjerenstva tijekom posljednja 3 tjedna, Australija bi danas bila u daleko boljoj poziciji, izjavila je Susan Lee. Unatoč tome, vršiteljica dužnosti čelnice stranke zelenih Sarah Hanson-Young pozdravila je najavu osnivanja povjerenstva. Poručila je da uravnoteženo, pažljivo vođeno i snažno kraljevsko povjerenstvo predstavlja priliku za učenje teških lekcija uz istodobno smanjivanje podjela u političkom prostoru. S druge strane, odvjetnik Greg Barnes upozorava da su kraljevska povjerenstva često skupi procesi i da ne dovode uvijek do konkretnih rezultata.
Well, it needs to be remembered that royal commissions aren't always a panacea, and the take up of recommendations from royal commissions isn't particularly high. We've also seen royal commissions, for example, the famous.
Treba imati na umu da kraljevska povjerenstva nisu uvijek lijek za sve i da se njihove preporuke često ne provode. Vidjeli smo i primjere poput poznatog kraljevskog povjerenstva o smrti aboriđina u pritvoru, koje je provedena prije više od 30 godina. A ipak i danas, nažalost, bilježimo smrtne slučajeve u pritvoru, diljem Australije. Zato nitko ne bi trebao misliti da će kraljevsko povjerenstvo samo po sebi zaustaviti antisemitizam ili druge oblike ekstremizma. Ono što može je dati preporuke koje bi dovele do razboritih i racionalnih odgovora, ističe Greg Barnes. Dr. Mark Kenny, profesor australskih studija na Australskom nacionalnom sveučilištu ANU, pozdravlja širok fokus kraljevskog povjerenstva i ističe da je uključivanje svih oblika ekstremizma u smjernice istrage pozitivan potez, no upozorava da će način definiranja antisemitizma biti ključan i vjerojatno trajni izvor političkih i društvenih napetosti. Kao primjer navodi odluku upravnog odbora Adelaide festivala pisaca da isključi Randu Abdel Fattah, jedinu palestinsku autoricu u programu festivala. U izjavi upravnog odbora festivala pisaca stoji: iako ni na koji način ne tvrdimo da doktorica Randa Abdel Fattah ili njezina djela imaju ikakve veze s tragedijom na plaži Bondi, zbog njezinih ranijih izjava zaključili smo da ne bi bilo kulturno osjetljivo nastaviti s njezinim sudjelovanjem u programu u ovom iznimno osjetljivom razdoblju, tako brzo nakon događaja na plaži Bondi.
The challenge is in finding the line what constitutes antisemitism as distinct from legitimate political debate. I think that is actually going to be one of the difficult things for the Royal Commission, because it is really, you know, its prime target is.
Glavni je izazov povući jasnu granicu između antisemitizma i legitimne političke rasprave. To će, po mom mišljenju, biti jedno od najtežih pitanja za kraljevsko povjerenstvo, budući da je antisemitizam u Australiji primarni fokus, dok istodobno postoji stvarna i opravdana rasprava o tome što se uopće smatra antisemitizmom. Neki smatraju da je svaka kritika Izraela antisemitizam, dok drugi tvrde da je takva kritika potpuno legitimna i odvojena od vjerskih pitanja. Upravo zbog toga ovo pitanje izaziva političke prijepore i podjele, objašnjava dr. Mark Kenny. Ovo mišljenje dijeli i Gamel Keir iz Libanonske muslimanske udruge.
Look, the greatest fear that I have, and I think 99% of Australians would have, is criticism of a political entity is somehow viewed as being a critic of a faith. You know, my criticism of Israel has nothing to do with the Jewish faith.
Moj najveći strah i strah većine Australaca jest da se kritika države ili vlade pogrešno poistovjeti s napadom na vjeru. Kritizirati Izrael nema nikakve veze s kritiziranjem židovske vjere, rekao je Gamel Keir. Profesor Ron Levy s Pravnog fakulteta Australskog nacionalnog sveučilišta smatra da bi uravnoteženo kraljevsko povjerenstvo trebalo potaknuti široku raspravu unutar zajednice i time pomoći u razjašnjavanju ovih osjetljivih pitanja.
Look, there is a conflict between two well-intentioned sides, those who are concerned about anti-Semitic speech and violence, and those who are...
Gledajte, postoji sukob između dvije dobronamjerne strane. Onih koji su zabrinuti zbog antisemitskog govora i nasilja i onih koji su duboko zabrinuti zbog slobode govora. Pronaći uravnotežen i suptilan način izrade zakona koji bi pomirio te suprotstavljene strane iznimno je teško. Upravo zato je jedno neovisno, nestranačko tijelo poput Kraljevskog povjerenstva jedan od najboljih mehanizama koje imamo. Pozitivno je što će ovo povjerenstvo omogućiti da se čuju zabrinutosti ne samo židovske zajednice, već i prosvjednika, iznosi profesor Ron Levy. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns odustaje od planova za pokretanje zasebnog kraljevskog povjerenstva na razini savezne države. Baka najmlađe žrtve napada na plaži Bondi, Matilda, rekla je za SBS Russian da njihova obitelj u Australiji živi već više od 30 desetljeća, te da su uvijek cijenili njezin miran i multikulturalan karakter. Želim da ovo kraljevsko povjerenstvo sve to razjasni, jer sam sigurna da ovdje nešto nije u redu. Ovo je bila mirna i tiha zemlja, izjavila je baka male Matilde.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U Viktoriji je ovo bio tjedan šumskih požara koji su ugrozili i veliki broj naselja i farmi u regionalnim dijelovima države. Potvrđeno je da je uništeno više od 900 objekata, jedna je osoba poginula, a trenutno je aktivno 11 požara. Sindikat vatrogasaca zatražio je parlamentarnu istragu o pripravnosti, navodeći zabrinutost zbog zastarjele opreme i manjka novca za vatrogasne službe. Stručnjaci upozoravaju da opasnost od požara ne prijeti samo u regionalnim područjima Australije. Skoro 7 milijuna Australaca koji žive na sve većim periferijama glavnih gradova izloženi su riziku od urbanih požara sličnih onima koji su prošle godine pogodili Los Angeles. Prilog Sema Dauera i Manas Nguri pripremila je Marijana Jagić.
Kada se Amy Blaine preselila u Australiju iz Ujedinjenog kraljevstva, nije razmišljala o šumskim požarima. Sve se promijenilo 2019. godine, kada se našla usred požara u gradu Bermagui, u saveznoj državi Novi Južni Wales.
It was deeply distressing. We had a newborn and a 6-year-old. We'd never experienced anything like that before. We woke up at 7 in the morning and the sky was pitch black. We ended up being evacuated from there, but before...
Iskustvo je bilo duboko uznemirujuće. Imali smo novorođenče i 6-godišnjaka. Nikada prije nismo doživjeli ništa slično. Probudili smo se u 7 ujutro, a nebo je bilo potpuno crno. Na kraju smo morali otići. Sustav za filtriranje vode više nije radio, komunikacije su bile prekinute, kanalizacija oštećena, u supermarketu nije bilo vode. Sve je djelovalo krajnje nesigurno, ispričala je Amy. Nakon evakuacije obitelj se automobilom vratila kući u Canberru. A upravo je tamo prije 20 godina razorni požar uništio 500 domova i usmrtio 4 osobe. Profesor David Bowman iz Centra za istraživanje požara pri sveučilištu u Tasmaniji taj je događaj opisao kao skoro katastrofalan, no upozorava da bi prijetnje za australske gradove mogle postati znatno ozbiljnije.
Could have been much, much worse. There were just a set of favorable circumstances that reduced what would have been truly, you know, jaw-dropping, globally catastrophic fire event. And so the question is,
moglo je biti puno, puno gore. Samo je niz povoljnih okolnosti spriječio ono što je moglo postati doista šokantna, globalno razorna požarna katastrofa. Postavlja se pitanje, oslanjamo li se samo na sreću? Nužno je ulagati u prijelazna područja između urbanih sredina i prirodnog okoliša, kako bi se gradovi i naselja učinili sigurnima. A dok to ne učinimo, zapravo se samo kockamo i jednog se jutra možemo probuditi i shvatiti da se ta oklada nije isplatila, objašnjava profesor Bowman. Novi zajednički izvještaj bivših australskih vatrogasnih zapovjednika i neprofitne organizacije Climate Council navodi da je samo pitanje vremena kada će australski gradovi doživjeti katastrofu usporedivu s požarima koji su 2025. godine pogodili Los Angeles. Bivši povjerenik vatrogasno-spasilačke službe Novog Južnog Walesa, Greg Mullins, kaže da područja koja okružuju velike gradove u Australiji imaju brojne sličnosti s onima u Los Angelesu.
We looked at places like the Blue Mountains, the Central Coast in New South Wales, Sydney suburbs, the Yarra Ranges, Dandenongs, Adelaide Hills, Perth Hills and around Hobart and of course Canberra. And they share with Los Angeles.
Analizirana su područja poput Blue Mountains, plavih planina, Central Coasta, središnje obale Novog Južnog Walesa, predgrađa Sidnija, gorja Yarra i Dandenong, brda u okolici Adelaida i Pertha, područje oko Hobarta te Canberre. Ta područja karakteriziraju strmi, šumoviti tereni, iznimno gusta vegetacija, sve lošiji požarni uvjeti zbog klimatskih promjena, te povremeni dani s katastrofalnim vjetrovima i ekstremnim požarnim rizikom, ističe Greg Mullins. Profesor Bowman dodaje da se australski gradovi u nekim aspektima čine čak i ranjivijima od onih u Kaliforniji.
Sometimes we have even more extreme fire weather than California. We have a desert, just like California has. Inland, and so that hot air coming out of the desert can come blasting out of the desert with these very strong winds.
Kad se suočavamo s još ekstremnijim požarnim uvjetima nego u Kaliforniji. Australija, poput Kalifornije, ima pustinska područja u unutrašnjosti. Taj vrući zrak iz pustinje može naglo jurnuti prema obali, nošen vrlo snažnim vjetrovima, koji djeluju poput golemog sušila za kosu, i jednostavno isušiti sve pred sobom, objašnjava profesor Bowman. Procjenjuje se da u Australiji trenutačno oko 6,9 milijuna ljudi živi u zonama povećanog rizika od požara na periferiji gradova. To predstavlja porast od više od 65% u usporedbi s 2000. godinom. Greg Mullins, koji je sudjelovao i u gašenju požara tijekom crnog ljeta 2019. i 2020. kaže da su klimatske promjene ključan čimbenik pogoršanja rizika od požara.
Climate change doesn't cause fires, but it leads to conditions that makes fires more intense, bigger and more frequent. Burning of coal, oil and gas is what's causing this problem and ruining our planet for our grandkids.
Klimatske promjene ne uzrokuju požare, ali dovode do uvjeta koji požare čine intenzivnijima, većima i češćima. Izgaranje ugljena, nafte i plina uzrokuje ovaj problem i uništava planet koji ostavljamo budućim generacijama, poručuje Greg Mullins. Amy Blaine ističe da se nada kako će vlada uskoro poduzeti konkretne korake, kako drugi ne bi morali doživjeti strah koji je ona proživjela.
We've been told by the government it will be cascading, it will be compounding, it will be concurrent. So we now need to say we need to see the government stopping making this worse and investing in our communities to make sure that we feel safe. Where at the moment this report is deeply alarming.
Vlada nam je rekla da će se krize nadovezivati, gomilati i događati istodobno. Sada je vrijeme da vlada prestane dodatno pogoršavati stvari i da počne ulagati u naše zajednice kako bismo se osjećali sigurnima, jer je ovaj izvještaj duboko uznemirujuć, poručuje Amy. U isto vrijeme veliki dijelovi Australije se pripremaju za razdoblje izrazito visokih temperatura, a viši meteorolog Zavoda za hidrometeorologiju Michael Efron upozorava da su izdana upozorenja na ekstremne temperature za dijelove teritorija australskog glavnog grada, južni dio Novog Južnog Walesa i istočne dijelove Viktorije.
We are looking at the most significant heatwave conditions since the summer of 2019-20. Along with that, that will increase the fire danger.
Očekujemo najizraženiji toplinski val još od ljeta 2019-2020. godine. To će ujedno povećati i opasnost od požara, zaključuje Michael Efron.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Sema Dovera i Mana Zanguri. I to je bilo sve u ovom pregledu tjedna SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan vikend i do slušanja sljedeći tjedan. Naši programi su na rasporedu ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas slušati na zahtjev na aplikaciji SBS Audio ili na aplikacijama i platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.